Tämän viikon todellinen sensaatio oli aseistetun natsijärjestön paljastuminen läntisessä naapurimaassamme. Vaikka tämän salaisen fasistisen järjestön kannatus lieneekin ollut melko pieni, on siihen lehtien palstoilla kiinnitetty suurta huomiota, olihan järjestö lehtitietojen mukaan jopa suunnitellut aseellista vallankaappausta, ja muitakin suuria suunnitelmia oli järjestön johtohenkilöiden lennokkaissa mielissä liikkunut. Myös Suomen nimi on tässä yhteydessä vedetty esiin, sillä on väitetty, että järjestön johtaja pidättämishetkellä Haaparannassa oli tapaamassa suomalaisia yhdysmiehiä. Tämän johdosta on viikon henkilönä suojelupoliisin päällikkö, poliisineuvos Armas Alhava, joka voi lähemmin selvittää Suomen osuutta näihin tapahtumiin ja onko Suomessa viime vuosien aikana ollut havaittavissa vastaavanlaisia ilmiöitä.
Se liike, mikä Ruotsissa nyt on tullut ilmi, on ilmeisesti luettava fasistisiin liikkeisiin kuuluviksi. Fasismihan yleensä ymmärretään kommunismin ja marksilaisuuden vastaista korporatiivista valtiojärjestelmää kannattavaa kansallismielistä liikettä. Sen liikkeen varsinainen kukoistusaikahan oli 1920- ja 30-luvulla, jolloin Euroopassa Mussolini Italiassa ja Hitler Saksassa kehittivät tätä järjestöä kummassakin maassa määrääväksi liikkeeksi, joka suisti kokonaan vallasta näissä molemmissa maissa aikaisemmin vallinneen parlamentaarisen hallitusmuodon ja järjestyksen. Tämä sama liikehän sitten levisi myöskin Suomeen 30-luvulla, mutta se oli kuitenkin paljon aivan vähän merkityksellinen Suomessa näin poliittisessa mielessä, vaikka vanhemmat ihmiset muistavatkin, että sen varjossa tapahtui paljon sellaisia törkeitä rikoksia, jotka tänä aikana herättivät varsin suurta huomiota. Suomen kohdalla fasismi päättyi lopullisesti 19. päivänä syyskuuta 1944 voimaan tulleeseen välirauhan sopimukseen, jolla fasistiset järjestöt Suomessa määrättiin hajoitettaviksi. Lopullisen kuoliniskunhan fasistiset järjestöt saivat sitten 10. päivänä helmikuuta 1947 tehdyssä rauhansopimuksessa, jossa Suomi sitoutui hajoittamaan kaikki Suomen alueella toimivat fasismin luontoiset, poliittiset, sotilaalliset ja sotilasluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittivat Neuvostoliitolle tai muille yhdistyneille kansakunnille vihamielistä propagandaa. Edelleen Suomi sitoutui olemaan vastaisuudessa sallimatta sen luontoista järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa. Jo sellaisten järjestöjen, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet. Tähän päättyi varsinaisesti fasismi Suomessa. Ja sen jälkeen meillä ei ole todettu mitään fasistista järjestötoimintaa, joskin on luonnollista, että kukaan ei voi kontrolloida sitä, mitä yksilöt ajatuksissaan ajattelevat ja kenties silloin tällöin lausuvat. Mutta sehän kuuluu siihen vapauteen, mikä meille jokaiselle perustuslain mukaan kuuluu.
Te ette ole siis havainnut, että suomalaiset, mitkään järjestöt tai yksilöt olisivat olleet tekemisissä tämän nyt Ruotsissa paljastuneen fasistisen järjestön kanssa?
Suomessa ei ole esiintynyt minkäänlaisia fasistisia järjestöjä vuoden 1944 jälkeen. Ja taas mikä se asia, mikä Ruotsissa nyt on tullut ilmi, sillä ei tietääkseni ole mitään aaroja, jotka olisivat ulottuneet Suomeen.
Mihin seikkoihin kiinnittyy suojelupoliisin pääasiallinen työ tämän päivän Suomessa?
Suojelupoliisin tehtävä on määritelty laissa. Sen tulee valvoa sellaisia hankkeita, joiden on syytä varoa kohdistuvan valtakunnan itsenäisyyttä tai sen laillista valtio- ja yhteiskuntajärjestystä vastaan, taikka jotka ovat omiaan järkyttämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta, sekä saattaa ilmi sellainen toiminta ja antaa siitä tarpeelliset tiedot asianomaisille siviili- ja sotilasviranomaisille. Jos tällainen toiminta, mistä edellä mainitsin, sisältää rikoksen, tulee suojelupoliisin ilmoittaa siitä ja tähän rikokseen syyllistyneistä henkilöistä varsinaiselle poliisiviranomaiselle, täällä Helsingissä keskusrikospoliisille ja muissa lääneissä läänin rikospoliisille, jolle kuuluu sitten näiden rikosten tutkinta ja syytteeseen saattaminen.
Montako syytejuttua vuosittain suurin piirtein suojelupoliisin toimesta nostetaan?
Lukumäärä on vaihdellut kovasti. Aikaisemmin suojelupoliisin ensimmäisinä toimintavuosina näitä juttuja oli 10-30 vuodessa, mutta sittemmin ne ovat vähentyneet niin, että viime vuosina meillä on ollut 1-3 juttuun vuodessa.
Ja nämä ovat pääasiassa noin kansankielellä sanottuna vakoilujuttuja?
Ne ovat kansankielellä vakoilujuttuja. Ne näin lakimieskielellä ne ovat kahdenlaatuisia, joko varsinaisia vakoilujuttuja tai sitten sellaista tietojen keräämistä, joka voi vaikuttaa haitallisesti Suomen suhteisiin ystävyydessä olevaan valtioon.
Usein tällaiset valtiolliset poliisit, suojelupoliisit ovat, sanoisinko, melko huonossa maineessa. Miten tämä vaikuttaa tällaisen poliisin palveluksessa oleviin? Onko tämä esimerkiksi henkilökohtaisesti aiheuttanut hankaluuksia teille?
Minä sanoisin ensiksi, että me emme ole havainneet täällä Suomessa, että me olisimme huonossa maineessa. Päinvastoin meillä on hyvin paljon ystäviä, jotka tukevat meidän toimintaamme tässä maassa. Mitä sitten tulee siihen, että millä tavoin saadaan toimenhaltijoita tällaiseen laitokseen, niin meillä ei toistaiseksi ole ollut vaikeuksia saada hyviä miehiä tähän.
He ovat kaikki poliisikoulutuksen saaneita tai kenties heillä on muu koulutus takanaan?
No me periaatteessa pyrimme siihen, että me otamme suojelupoliisin toimiin uudet toimenhaltijat poliisikunnan riveistä. Useimmiten he ovat käyneet jo ainakin miehistöluokan ja sitten sinä aikana, jolloin nämä miehet palvelevat suojelupoliisissa, heillä on samat oikeudet päästä poliisiopistoon kuin varsinaisessa poliisissa palvelevillakin.
Luetteko te mielellänne tuollaisia vakoilusalapoliisiromaaneja?
Minulla on ollut tässä toimessa niin paljon opiskelua, että minun ei ole tarvinnut käyttää salapoliisiromaanien apua sen vuoksi, että neissä ne ovat mielikuvituksen luomia ja niistä ei ammattimiehellä ole kovin paljon opittavaa.
Teillä ehkä olisi paljon aineistoa tällaista kirjallisuutta varten.
No tietenkin tällaisessa laitoksessa, jonka arkistot nyt käsittävät jo lähes 50 vuoden ajalta kaikkien silloin esiintyneiden vakoilujuttujen pöytäkirjat. Kyllähän siellä tietenkin ainehistoa olisi kovin paljon, mutta se on sen laatuista ainehistoa, jota ei voida julkisuuteen antaa. Se on jatkuvasti salassa pidettävä.
Aukeako tämä salaisuuden verho koskaan tämän aineiston yltä?
Meillähän on laki asiakirjain julkisuudesta ja sen mukaan tällaiset asiakirjatkin tulevat julkisiksi 50 vuoden kuluttua, mutta jos arkistojärjestelmä on sellainen, että samaan mappiin, samaan ryhmään jatkuvasti lisätään ilmoituksia, niin silloin se mappi ei miltään osalta täytä sitä 50 vuoden ikää, vaan se pysyy salaisena.
Ja suojelupoliisin arkistot ovat juuri tällaisia.
Niin ovat. Me emme kuitenkaan ole millään lailla liian ankaria tämän arkiston suhteen, mutta kun meillä on määrätty niin, että tätä arkistoa saadaan antaa esimerkiksi tutkijan käyttöön vain sisäasiainministeriön luvalla, niin silloin meillä on aina mahdollisuus myötävaikuttaa siihen, että tätä laajaa asiamateriaalia voidaan käyttää historian tutkimukseen.
Tuleeko teille tuollaisia yksityisiä ilmiantoja?
Hyvin harvoin meille tulee yksityisiä ilmiantoja, vaan me saamme sellaiset alkutiedot, mitkä ovat johtaneet monen jutun selvittämiseen. Me olemme saaneet sen joiltakin henkilöiltä, jotka on joko sattuman vuoksi tavattu, taikka sitten he ovat sellaisissa paikoissa, että heitä käydään silloin tällöin tapaamassa.
Niin, onko teillä tuollaisia jatkuvan silmälläpidon alaisuudessa olevia henkilöitä?
Me emme täyttäisi tehtäväämme, ellei meillä aina sellaisia olisi.